Daarsy, baie dankie, dit is lekker om saam allemaal hier te wees vanavond. Ook die onderwerp wat gaan bespreek word. Ek sal hier en daar, soos wat ek vorder, sal ek ook bietjie agtergrond ook meer gee van die studie wat ek gedoen het. Ek probeer myself disiplineer om by die prentjies te bly, dat daar nie te veel ander goed gesê word nie. So, die opskrif wat ek daar gegee het, dis woorde wat uit die doopsformulier self kom. Baie dankie. In Christus geheilig, dan die woorde, die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons en ons kinders 'n ewige verbond met God het. En dan die sub-opskrif daar so, hoe moet die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders verstaan word. Die opskrif of die kortingkie wat ek maar baie gebruik, anders heeltyd daai lang naam, is FBK, of ek gaan maar net sê doopsformulier, dan verwys ek dan in die besonder na die formulier van die, wat handel oor die kinderdoop. Hierdie eniekie aansit. Daar is hy. Nou onderliggend natuurlik aan die sakramente, ook die kinderdoop is, en ek glo alle gelowiges, veral gereformeerde gelowiges, sal saamstem met daardie woorde van Herman Bavinck, die verbond is die wese van die ware godsdienst. Daar is natuurlik baie lyne wat reg deur die skrif loop, die drie wat ek sien die sterkste loop, en daar kan ander ook wees, is die lyn van die verbond, die lyn van die koninkryk, en dan die lyn van die Messias, die Christuslyn, en hulle al drie het natuurlik met mekaar te doen. Die verbond is die wese van die ware godsdienst, God drie enig wat in die weg van die verbond, sy kinders onder alle volke, stamme, tale en nasies red. Nou die twee sentrale verse daar wat ons later dan nou oor meer gaan gesels, is in die Ou Testament, Genesis 17 vers 7, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag, na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou, en dan Handelinge 2 vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En ek weet nie hoe ver kan allemaal daarachter sien hoe goed julle oë is nie, maar as julle wil kan julle vorentoe skuif. Sentrale woorde daar waarna ons net te gaan terugkom wat ek daar beklemtoon het, en jou nageslag, 'n ewige verbond, en dan by Handelinge 2, en julle kinders, en dan ook die woorde na hom sal roep. Daar die sleutelwoorde van die twee skrifgedeeltes, as dit reg verstaan word volgens die hele openbaring van God, dan behoor daar nie probleem te wees, glo ek, met die verbondsdoop of die kinderdoop, of dan dit wat verwoord word in ons formulier nie. Ek self vat saam met wat Dr. Dievenage ook daar gesê het, God het die genadeverbond opgerig met Christus as hoof van die nuwe mensheid en in hom met die uitverkorenis. Die uitverkiesing openbaar hom in die weg van die genadeverbond. Ook die kinders behoort by die verbond. En dan, as ek het dan ook anders kan stel, mense wat partykeer keer frases van die skrif teen mekaar probeer afspeel, party sê nee, dit is met die gelowiges en hulle nageslag, en ek kan ook met daardie woorde saamgaan, of gelowiges en hulle kinders, maar dan is die vraag nog steeds, wie is hulle? Wie is hulle wat die in die verbond is? En ons gaan nou sien, ons gaan nou 'n bietjie praat oor al hierdie frases woorde, hoe dit verstaan moet word. Nou, onthou nou net, die studie was gefokus op 'n spesifieke dokument, almal wat hulle lewe lank al deel was van debatte oor doop, verbond, kerk, al die goed, en dan die kinderdoop weet, daar's der duisende vrae wat 'n mens het, en baie keer kom 'n mens uit 'n oogpunt, en dis goed so, en wat 'n mens altyd stoei, maar ons fokus is op 'n bepaalde teks, en ons wil daarmee besig wees, en dan in die proses soos wat ons daarmee besig is, natuurlik dan begin vra wat die formulier impliseer of nie impliseer nie, dan kom baie ander gesprekke na, maar so ek wil regtig aanbeveel dat ons moet probeer ook, veral in ons besprekings en alles, weet, kom ons werk, natuurlik die woord is ons basis, maar ons werk ook met die teks, ons kyk na die bewoording, hoe moet dit verstaan word ensovoorts. Nou die algemene vraag, soos ons hom ook geadverteer het, is daar so, nou vra oor die formulier spesifiek, moet die ons, of die ons kinders, dat hulle in Christus geheilig is, en hierdie kind van u verstaan word, dat elke kind of volwassene, ek sit daar by, want dit is belangrik, of volwassene, wat gedoop word, wat die bediening van die tekens ontvang, gered is of sal word. Dit is albei aspekte. Sal later hoor hoekom dit belangrik is om nie net te sê, dit is al gered of gaan nog gered word nie. Ons moet al twee sê. Nou, die probleme wat baie maal, wat hulle aan die een kant nie saamstem met die kinderdoop nie, en ander wat die bewoording en die, noem het maar die skriftuurlike verklaring wat onderliggend is aan die formuliere, verskillende vrae waar gevra word, soos ek sê, julle kan dalk ander vrae ook hê, en dis ook om ons bespreking gaan hou, maar ek identifiseer drie dae wat ek in al my studie en leeswerk en deur die dekades al bietjie opgetel het, vraagstukke waarmee mense worstel is, probleem 1, as God sy belofte van redding, wat hy volbring het in Christus, dit is volbring, vir elke kind bedoel het wat gedoop word, dan sit ek weer by, vir elke volwassene wat ooit gedoop word, maar hulle dan nog steeds verlore gaan, betekende dat God se redding, want is die vraag na die een kant, nie volmaak was nie, of dat sy genade, sy belofte, die werk van die Gees, dis nie onweerstaanbaar is nie. Met ander woorde, kan God se reddingsplan gefrustreer word. Bediening gaan aan almal word beloof die redding, maar die werklikheid is, en dit is wat ons net nou ook sal noem, ek vermeld dit nou net hier, Paulus se worstelvra in Romeine 9, dit is een van die sleutel vers gedeeltes oor die verbond en die beloftes van God, hoofstuk 9. Nou, probleem 2, die frase, die woorde in die doopsformulier wat sê, waarna verwys word, dat die kind geheilig is. En nogal wat belangrik van die frase, daar sê die kind is geheilig en daarom moet die kind gedoop word. Die kind is geheilig en daarom, dis die basis, is nie die kerk wat eerste kom nie, dit is iets, daar die kind, daar word sê, hy word geheilig en dit is die rede waarom die teken dan ook in die kerk van die verbond aan so kind bedoen word. En nou is die vraag, deur die eeuwe, ek wil vir u so lang verwys na my, nou, hier is dan een nader, jy sal in my studie sien, ek gaan net nou na u verwys, om net weer op nie te besef, hierdie vraagstukke waarmee ons nou ook worstel en vra, is niks niets nie, dis deur al die eeuwe, vanaf die doopsformulier opgestel is daar vraagstukke oor hoe dit reg verstaan moet word, en waarna verwys het, en een van die centrale vrae is daar die woorde geheilig is, wys het bloot op 'n uitwendige seremoniële heiliging, soos die priester wat seremonieel apart gestel het, of wys daardie heiliging ook, nie net op die uiterlike, ons is apart van 'n heidense wêreld, ons kinders is anders as die heidene nie, maar het wys ook op 'n inwendige heiliging in die bloed van Christus. So dis 'n groot vraagstuk, want ek sê daar as laasgenoemde waar is, en het geld vir elke kind, of volwassene, sê dit weer by, wat gedoop is, want dis wat die doop beteken, na wys, beteken dit, dat, want ons weet almal wat gedoop is, kom nie tot geloof nie, of is nie gelowiges nie, beteken dit dat Christus het dan vir baie gesterwe, want dis mos wat die belofte sê, van Christus, dis my kant van die verbond wat ek nakom, ek sterwe vir hulle sondes, beteken dit dat die bloed van Christus oneffektief was, en dan lei dit tot die dwaling van arminianisme. Daar kan baie wees wat deur die bloed van Christus gebetaal is, want julle is almal in die verbond, maar ja, jy kom nie sekere voorwaardes na nie, of wat ook al die rede kan wees, en daarom is die bloed van Christus vir sekere doopelinge oneffektief. En dan die derde vraagstuk, wat baie keer na vore kom, vanuit die doopsformulier, ek het nou 'n bietjie gespring hierso, ja, sy, die vraagstuk van, hoe moet die afvalligheid, en dit het te doen met, dit is een van die grote vrae, wat is die definisie van die genadeverbond, en wie behoor daarin? Maar ons kan nie wegkom dat die skrif reguit oral waar die verbond ter sprake is, Oude Testament, Nuwe Testament, hoor ons van die afvalligheid van verbondskinders. Hoe moet dit verstaan word? Vooral dink aan Hebreë 6, né, hoofstuk Hebreë 6 hoofstuk 10. Hoe verstaan ons dit? Was hulle dan in die bloed van Christus, maar nou het hulle uitgeval? Was hulle ooit, het Christus ooit vir hulle gesterwe? Hoe verduidelik ons daai skrifgedeelte? So daar's van net drie vrae, en soos ek sê, u kan dalk nog 'n paar ander hordes byvoeg. Nou daarso is so 'n bietjie ek het ook daar in die dokument gesê, die afkortings is, nou, julle ken ons allemaal, nou, jy kry die HK, dit staan vir Heidelbergse Katechismus, nou, hierdie is my HK, Hagarse Katechismus, en die prentjie het nou gekry, en regtig, die openbaring vir my was, soos ek maar deur alle jare bestudeer het, maar vooral hierdie jaar, en op soveel bronne afgekom het van goeie, solide, gereformeerde gelowiges, het ek aan die een kant gesien hoe worsteling daar was al oor die formulier self en die bewoording daarvan en hoe dit verstaan moet word. En ons het ook vanmiddag daar waar ons geëet het, bietjie daaroor gepraat. Nou, dink bietjie daaraan, die Here gee vir ons die sakramente en onthou dit geld vir nagmaal ook, nou, Luther en Calvin wat so verskil het oor die nagmaal, dat hulle nie meer kon amper met mekaar praat en so nie. Maar ook nou is dit so met die doop oor die algemeen, hoe moet dit verstaan word, en dan vir al die kinderdoop, en dan is dit eintlik half hartseer aan die een kant, om te besef, jy weet, dit wat ons moet versterk en verenig en bemoedig, is daar hartseer genoeg soveel verdeeldheid, maar weer eens aan die ander kant, denk ek ook nie, een mens moet onrealisties daaroor wees nie, dat juist dit wat die Here gee tot ons troos en versterking en bemoediging, dat die Satan vanselfsprekend ook dit sal aanval, en die kerk van Christus wil verdeel, en belangrik die troos, waarop hierdie sakramente wys, die versterking by die kinders van die Here wil wegneem. En ja, dit is maar so 'n bietjie 'n komieklike voorstelling, ek het eintlik tweeledige doel, ek hoop nie my pogings, daai mannetjie wat so die pyle skiet, dalk tref my pyl, gaan hy dalk hier daar iewers tref, maar wat ek vir u wil sê, die volledige studie is so in 'n boekie saamgevat, vanaand is eintlik 'n inleiding om hopelik goeie gesprekke te begin, saam te besin, bronne met mekaar te deel, Want die boekie self is amper, ek weet nie wat, iemand moet my help met die mooi Afrikaanse woord, is ook 'n reader, nee, dit is 'n leesbundel. Want wat ek doen, vooral in die deel wat gaan oor die doopsformulier, ek haal verskillende bronne net so aan en ek sê, bestudeer het, kyk hoe die ons voorvaders geworstel met hierdie vraag, verstaan dit, besef hoekom het so belangrik is. Maar die ander doel, hoekom ek nou die prentjie gekies het, is om te probeer vir vanaand, dat ons in my aanbieding so bietjie met wat ons noem konsentriese sirkels werk. Ek gaan regtig probeer om net daai wese na die, wat is dit in Afrikaans, manne? Die bull's eye, wat is dit die? Dit net die kol. Ag, is dit al. Dat ons hom net probeer tref, sodat as jy ook met my verskil oor die aanbieding, dat ons regtig, ons het so baie daaroor nou ook gesels vooraf, dat 'n mens verstaan wat die verskillende standpunte is, of het nou van buite hulle is wat vyandig is teen die kinderdoop, of hulle wat binne gereformeerde kringe wat die kinderdoop omhels en het verskillend verklaar, dat 'n mens regtig gaan probeer om te verstaan, maar dis wat hierdie standpunt sê. Hier is die kern en dan beweeg jy ou al verder, dan beweeg jy al verder, maar elke keer dat jy net die kern lyn sal raak sien om die gesprekke hopelik en die bespreking verder te kan doen. Nou my oorsigtelike antwoord op die vraag, daai drie wat ek genoem het in hulle verskillende verbande, het ek eintlik nou met 'n klomp woorde hier beskryf. Een navolging van gereformeerde verklaarders wat met die skrif gewerk het en oor hierdie saak ook besin het. En ek glo die en ek stel dit nou eers vir u, die doopsformulier moet soos die skrif en die belydenis verbondsmatig onderskeidend. Dis 'n term wat ek so wil gebruik. En die paar woorde wat ek gebruik kan ook as sinonieme gebruik word. So mens kan amper net sê verbondsmatig verstaan word. En nie individualisties arminiaans nie. Nou, so dis nou net die stelling. En laat ek dadelik daarby sê, hierdie is nie soos wat sommige sê, dis teologiese konstruksies en woorde en hoekom is dit so moeilik nie. Ek kan net vir julle 'n paar woorde sê, drie eenheid, die twee nature van Christus en baie ander woorde gebruik wat die kerk deur die eeue gebruik het om die waarheid van die skrif te handhaaf. En so het gereformeerde teoloë dit deur die eeue ook gedoen. Hulle gebruik hierdie terme. Die woord verbond van selfsprekend kom baie duidelik uit die skrif uit. Woorde soos organies, kollektief, wat beteken die geheel, moet reg verstaan word. Jy moet God se verbondsbeloftes in sy geheel raak sien, nie noodwendig vir elke individu wat die bediening van die verbond ontvang nie. Hierdie dis 'n belangrike sleutel. Hoe ons die skrif lees, gaan bepaal hoe ons ons belydenis lees, en hoe ons die belydenis en die skrif gaan lees, gaan bepaal. So, julle sal sien in my studie, dis die lyn wat ek trek. Ek begin by hierdie woordeskat van ons, en in Christus geheilig, en ons het met God 'n ewige genade verbond. Die sleutel lê nie daar in die woorde van die formulier, en dit lê soos wat dit behoort te lê, in dit wat die skrif leer oor hierdie frases en wat dan die belydenis self verantwoord en dan wat tot uiting kom in ons doopsformulier as ons ons kindertjies doop. Hierdie woorde wat ek nou 'n bietjie meer vir u gaan uiteensit. Nou daardie wat ek noem die verbondsmatige lees van die skrif onderskeidend, weet nie of daar 'n beter woord is nie. Is 'n belangrike sleutel om nou ons formulier ook reg te verstaan. Dan sê ek daar, die wil van God is om in die lyn van die geslagte die belofte van die verbond. Hierdie drie goed wat ek hier sê, is dan nou samevattend wat ek sê, as ons hierdie lyn van om die skrif verbondsmatig belydenis formulier reg te verstaan, dan antwoord dit juis die aanslag teen die kinderdoop en ons formulier. op verskillende maniere. En weer eens, hier stel ek het net, en dan aan die einde gaan ek het verduidelik. Die wil van God om in die lijn van die geslagte, die belofte van die verbond, deur die doop te bedien vir almal wie die Here beveel het. Hy beveel in en deur die geslagte. En dit gaan ons hand af teen die baptiste of die ander baptiste wat dit alles nou net wil vergeestelik in die Nuwe Testament. Maar ons hand af ook tweedens die onweerstaanbare aspek van die genadebelofte in Jesus Christus, menende nie ons nie, met die bediening nie, maar die Here self onderskei deur die geslagte. Ons bedien, maar is die Here wat onderskei. Dit gaan ek vir julle aantoon. En dan derdens, juis verklaar dit ook, hoe die gereformeerdes die afvalligheid, die vertrapping van die verbond en alles, hoe hulle dit ook verduidelik het. Menende, want baie redeneer, maar as net die uitverkorenes in die genadeverbond is, hoe verstaan ons dan dat hulle wat ook daarin is, dit vertrap. En dan sien ons die skrif self, handhaf beide, dit handhaf nog steeds Godse eis en sy pligte, wat aan allemaal moet uitgaan, want dit is sy bevel, dit is hoe hy dit geopenbaar het in die skrif, dat beide waarhede moet gehandhaaf word. Goed, so daar is hy drie hoofdele, julle sal nou sien, ek het vir partye blaadjies uitgedeel, of da, ek dink daar was 'n paar gewees, en ek het dit ook gereël dat dit aangestuur kan word, julle kan vir Josef vra myself, om vir julle opsomming te gee, maar julle sal sien as julle nou na die boekie kyk, die werkstuk, die studiestuk is dan na hierdie drie hoofdele, en die groot vraag wat behandel word, begin by wat leer die skrif oor die genadeverbond met ons en ons kinders? Hoe moet ons dit verstaan? Tweedens, wat leer die belijdende skrifte oor die genadeverbond met ons en ons kinders, daardie taal? En dan derdens kom ons by wat leer die formulier self oor die genadeverbond dan met ons en ons kinders. En dan het ek daar 'n aanhaling wat dan uit die doopsformulier kom, baie belangrik om te wys, jy begin nie eintlik daar nie, waar begin jy? Jy moet altyd daar begin, wat leer die skrif? Leer die skrifse verbondstaal, dan gaan jy die belijdende skrifse verbondstaal verstaan, en dan gaan jy die formulierse verbondstaal verstaan, want een van die beloftes wat die ouers aflewer, bely jy dat die leer van die ou en die nuwe testament, die skrifte, is die bron, die standaard van al ons belydenisse, formuliere en sovoorts. Goed, dan eerstens, dan begin ons by die eerste afdeling, en onthou, ek probeer maar vir jy net die hooflyne uitwys, asseblief in die bespreking, verdere bestudering, kan nou na die detail dan nou ook kyk. Genesis 17, daar het ek het vir jy weer uitgelig, baie duidelik, my en jou nageslag na jou. So die maklike antwoord, wat ons eindelijk vir ons baptiste broers sê, hoekom doop ons kinders, is want God beveel dit. Daar is die bevel. En ek kan net sê, ek het ook so'n aanbieding, wat ek spesifiek net oor die kinderdoop doen, want Ek fokus nie nou net op die kinderdoop argument alleen nie. Op grond van Godse bevel, hier sê hy duidelik, dat die teken wat Abraham, wat geglo het, daarmee stem ons maar saam met ons baptiste broers, glo ek, dan die teken ontvang, in die Oud Testament was hy die besnijdenis, hy ontvang dit, maar dit moet dan ook aan jou nageslag gaan, aan jou kinders, ons weet, dat die teken dan ook aan die seuns daar bedien is. En dan belangrik, die en jou nageslag en vir jou nageslag in Genesis 17, dit is wat ek hier wil uitwys, se konteks wys dat die teken aan alle jong seentjies sleutelwoord wat uit die skrif uitkom, die Nuwe Testament is vol van die bedieninge, ons belijdende skrif praat ook baie van aanbiedinge, Dit moet aan almal aangebied word. Dis bedieninge, dit moet gepresenteer word, dit moet bedien word op grond van God se belofte, vers 7. Né? Vers 7 en op grond van sy bevel. Dit staan in vers 10. Ons gaan nou nie alles kan lees nie, maar daar staan ons bedien nou hierdie teken van die verbond. Dit staan daar nou aan jou seun. So dis God se belofte deur jou geslagte gaan daar my uitverkorenes wees en bevel bedien dit nou aan al jou kinders en dis nou belangrik. Né? Al twee moet die teken ontvang. En dit het ons plaasgevind. Maar kyk daar reg van die begin af. Nie Abraham nie wat die teken bedien het nie, maar die Here onderskei. Want hy sê daar Ismael gaan tydelike seëninge ontvang, maar hy deel nie in die ewige seëning nie. Maar my verbond sal ek met Esau oprig. En later as ons na Romeine 9 kyk, dan is dit presies wat Paulus daar sê. Die Here onderskei. Dit is wat ons bedoel met die Here is onderskeidend deur sy gees, deur sy woord, deur die bediening is hy besig om te onderskei. En 'n mens moet ook verder gaan bestudeer daar vers 7 wat hy ook sê in en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte. Hy sê nie alle geslagte en hy sê nie elkeen kop vir kop nie. Hy sê deur hierdie geslagte het ek my kinders. Om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En daarom die woorde en ekskuus, ek dink miskien het ek baie keer mense verwas want ek weet dis 'n manier van beklemtoning soos Jesaja 6 heilig, heilig, heilig. Ek gebruik 3 woorde om 'n bepaalde saak te beklemtoon. Verbondsmatig beteken kollektief, organies, die geheel, die individu word in die geheel aangespreek, nie elkeen kop vir kop nie. En dan daai wat ek in hoofletter daar sit, is net daai as net daai puntjie raak te sien uit Genesis 17. Die bediening al die seuns met die teken ontvang en hulle word opgeroep om soos Genesis 17 vers 1 te sê om in God se lig te wandel. Volg my na. So die eise is daar. Maar dan sê die Here self, ek sal onderskei tussen hulle. Ek sal onderskei tussen hulle. Handelinge 2. Selfs daar sien ons, dis nie so eksplisiet nie, maar daar sien ons, hulle kom tot geloof, en dan wat moet ons doen, en dan heeltemal soos wat ons sal saamstem met ons baptiste broers, geloof, ontvang die teken, en dan, ons gaan nie in die detail ingaan nie, ons noem het net Handelinge 2 vers 39, die belofte kom julle toe, dit moet bedien word, op grond van God se bevel en belofte aan julle en julle kinders, sonder onderskeid. Dit moet bedien word aan hulle, maar die Here, dis hoekom die laaste woorde ook sleutelwoorde is, wat ek hierso beskryf as die Here roep en bepaal wie die inhoud is, wie dit gaan ontvang. En daardie inhoud is in sy wese, die belofte van die verbond, Genesis 3 vers 15, Christus. Die wat die Here na hom sal roep. So sien jy daai twee lyne wat ons elke keer in Genesis 17 en Handelinge 2 kry. Daar word gesê die bediening gaan uit. Maar die Here sal onderskei. Deur sy vrye welbehae, deur sy uitverkiesende genade. Dieselfde in Handelinge 2. Die evangelie kom na, mense kom tot geloof. Volwassenes dan nou. Hulle kom tot geloof en dan sê die Here dan volg hy die Genesis 17 lyn en hy sê, hierdie belofte, kom julle toe, dit moet aan julle bedien word en julle nageslag, wie die Here na hom sal roep. Ons sien daai twee lyne wat heeltyd daar vermeld word, te gelyke tyd. Galasiërs 3 dan in die Nuwe Testament, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad, daarso, verbondsmatig, dit word bedien, aan die hele volk, hoor die onderskeid wat saam met dit plaasvind. Dis toegesê, Romeine 9 vers 1 tot 5, die bediening het na hulle toe gegaan, die beloftes het na hulle toe gegaan, hulle het die priester bediening raak gesien. So al daai goed vind heeltyd plaas, maar kyk hoe onderskeid die skrif self. Hy sê, Hy sê nie aan die saad asof het op baie sien nie, maar op een en aan jou saad, dit is Christus. Dit is Christus. En dan sê hy, wie is dit wat in Christus is? En as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou, wie het die belofte? Wie het Christus? Hulle wat aan Christus behoort. Hulle wat aan Christus, die bediening moet vir almal plaasvind, ek wil nie nou te ver vooruit gaan nie, die bediening aan almal wat God beveel en die belofte laat bedien, maar die inhoud bepaal God self. En dan Romeine 9 vers 6 tot 8, die wat hulle Bybel sê daar, maak ook daar oop, want hy sê daar, maar ek sê dit nie asof die woord, en tou die woordkie daar, die woord van God beteken ook die beloftes van God. Ek sê dit nie asof die beloftes van God verval het nie. Maar ander woord, hy sê, Godse belofte is onweerstaanbaar. As God aan iemand iets beloof het, sal hy dit doen. Nie moontlik nie. Hy gaan dit doen. En nou sê Paulus, hier is so belangrik, en in een van my bronne, ek kan werkelijk Dr. Jesse Coetzee sy studie, en mens hoef nie sy hele boek te gaan lees, sy doktorale studie oor volk en godsvolk in die Nuwe Testament, het hy so 10 of 15 bladsy wat hy net aan exegese spandeer oor Romeine 9 en gaan lees hoe sit hy dit prachtig vanuit die Grieks daaruit een, hierdie lyne, wat hy, dan sê hy daar, as God dan vir die hele Israel beloof het redding, en ons glo Godse belofte is in Christus, is onweerstaanbaar, maar hoekom het dan so baie verlore gegaan? Dit wat ons bekie in Romeine 11 in die prediking ook raak gesien het, en dan sê die skrif onderskei in openbaring, hy sê dat ook nie omdat hulle Abraham sy nageslag is, as hulle allemaal kinders nie, waar hy vooraf gedeelte sê, want hulle is nie allemaal Israel wat uit Israel is nie, maar in Isaac sal jou nageslag genoem word, terug verwysing na Genesis 17, waar het reeds daar gestaan het. Dit wil sê, nee, hulle is kinders van God, wat kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken, beskou, gehou, as die nageslag. So hoor jy duidelik, die onderskeid wat die skrif openbaar het, dit staan nie, vir ons wat nou nie die, al die debatte dier die eeuwe dalk al gelees het nie, dis vir my altyd die, miskien verstaan ek het nie reg nie, maar, as mense vir my sê, nee, maar jy moet nie so onderskei nie, allemaal is gelijk in die bloed van Christus, en allemaal gelijk ontvang die belofte, dan, jy weet, hierdie onderskei taal is net die theologiese dan sê ek, maar, kyk wat staan daar, Romeine 9 vers 8, daar staan nie, hy sê duidelik, daar is kinders van die belofte, en daar is kinders van die vlees, en kyk nou prachtig, geliefdes, as jou Bybel nou oop is daar by Romeine 9, kyk na vers 1 tot 5, is my alarm vir die skrifoordenking wat ek moet uitstuur, so as hy laat is vanavond of morgenochtend, dan is het die lesing se skuld. Maar kyk nou so prachtig, vers 1 tot 5, nou Paulus, is dit nie prachtig nie, hy het hierdie worsteling oor sy volksgenote wat verlore gaan, dit is sy een hartseer, maar weet jy wat is sy groter hartseer, is die vraag wat hy daar vra, aan die begin van vers 6, beteken het nog erger, dat Godse belofte gekeer kan word, en is seker is van ons dan nou beter, dat ons die belofte kan beantwoord, maar ander kan nie, en weet, dit is, so uit hierdie twee krisisse van, die massas glo nie, en hy sien het eindelijk dier die hele oud testament, hy sien het in sy eie tyd, en ja, maar Heere, die belofte, is het dan weerstaanbaar, is het in die mense hand, en dan kom hy juis, en dan, kyk hoe mooi sien jy die onderskeid, die woord wat ek gebruik, verbondsmatig, onderskeidende skriftaal, daar sê hy, die bedieninge ontvang, want God het dit beveel, dit moet bedien word, hy wil sê, priester is nie jy wat bepaal of Abraham met jou handeling van sakramentsbediening wat mense red nie, jy moet het bedien vir wie ek jou beveel, maar is die Heere wat bepaal wie is die ware Israel, Dis hy wat bepaal wie is in Christus. Dis hoekom ons het noem genade verbond. Dis hoekom ons sê, dis sy vrye welbaar. Dit is die rest van Romeine 9. Paulus kom op 'n punt wat hy dan net sê, al die lof van God, dit is hy wat dit bepaal. Maar die ding wat ek wil graag hê julle moet daar raak sien, kyk vers 5, hy sê, ja, al die bedieninge het aan Israel gegaan en het was reg so. Maar dan, dis die een lyn wat ons moet handhaaf. Daar die belofte en bevel van God moet bedien word, soos wat hy dit openbaar en beveel. Maar ons moet tegelijkertijd die lyn handhaaf, wat nou in vers 6 tot 8 en verder kom. En dit is die Here weet wie in die bloed van Christus is en vir wie hy die redding gaan skink. Vir Isak en nie vir Ismael nie, vir Jakob en nie vir Esau nie. En dan deur die geskiedenis van selfsprekend, baie gaan die bedieninge van die Nuwe Testament sakramente ook ontvang, die doop of die nagmaal, maar die Here, en dis juist die troos, dis wat ons opgewonde moet maak, juist teen Romeinse dwalinge, asof die hand van verlossing ingiet aan mense wat gedoop of die mis vir hulle ontvang, daardeur een of ander verlossing kan bewerkstellig. En hoeveel te meer vir ons as gereformeerdes, en ook vir ons protestantse baptiste broers, ons stem daar oor 100% saam, die sakramente red ons nie, die tekens, die uiterlijke handelinge red ons nie, die inhoud daarvan en waarna dit wys. Christus en al sy beloftes, prys die Here, dis wat ons rest. En daarom, soos ek daar so sê, die onderskeidssleutel om die verbondsdebatte te verstaan, die verbondstaal, sien ek baie duidelik, die eerste vyf verse, wys Paulus op die bediening wat moet uitgaan van die genade verbond. Vers 6 tot 8 wys hy eindelijk dan, as ek nou die onderskeidstaal in ons woorde kan beskryf, wie aan die wese van die genade verbond, wie die kinders van die belofte is, dit openbaar. En is al twee lyne geliefdes, ons moet al twee lyne handhaaf, dis nie net of die een of die ander lyn wat ons moet verkondig en leer en handhaaf. Daar sê ek so 'n bietjie samenvattend, die skrif leer dat kerk en verbond beide 'n individuele kant het, my God, dit weet ons, en 'n kollektiewe gemeenskaplike, organiese, verbondsmatige kant, menende, dis nie ek alleen wat glo nie, ek glo saam met al die uitverkorenes, ek glo saam met almal wat die Here uitverkies het, so gemeenskaplik, daardie belofte wat bedien word, het 'n individuele kant wat my persoonlik oproep tot geloof en bekering, maar het ook 'n gemeenskaplike kant, dat die belofte is nie net vir daardie kind wat van God wat uitverkies is nie, dit is ook vir die hele volk saam wat die uitverkorenes is, wat die ware Israel is. En soos wat in Romeine 11 nou staan, dit is die individuele takke, dit is die ongelowiges, dit is hulle wat God se verwerp, dit is hulle wat afgesny word, maar die volk word gered, die volk in hulle uitverkorenes. En daarom, dit is juis omdat die gemeenskaplikheid of die kollektiewe aspek van die verbond baie maal nie in ag geneem word nie, dat ons die leer van die verbond verkeer verstaan. Maar die mense hoor, ag, die Here red sy volk. Ok, allemaal is besny, so beteken dit allemaal is gered. Nee, dit is verbondsmatig bedoel. Die wat waarlik in hulle harte besny is, in die oud-testamentiese bedeling, dit was die uitverkorenes, dit was die ware Israel. Die van ons wat in die Nuwe Testament bedeling die teken ontvang het, wat werklik gaan glo, klaar glo, wederbaar is, ons is die ware kerk. Maar so ons is die volk wat gered word. Dit beteken nie elkeen individualisties kop vir kop nie. Dis waar die taal belangrik is. En hierdie gaan ek net vinnig noem, ons kan nie al die skrifgedeeltes by die lesing nou behandel nie. Maar hier wys ek net vir u vinnig, is bietjie klein, maar ek noem dit vir u vinnig, die hermeneutiese of verklaringssleutel van onderskeid is van die begin van die skrif tot die einde daar, daar is die slange saad, daar is die vroue saad, Genesis 3 vers 15, daar is die regverdige lyn, en is die goddelose lyn, en onthou die lyn loop nie net daar buiten in die wereld, teenoor die sigbare kerk nie, die loop wesentlik in die sigbare kerk, baie belangrik, baie probeer sê nie, allemaal in die kerk is net die regverdig is, en daar buiten is het die, maar wat die sigbare kerk is, loop hierdie lyne reg deur, die grootste vyande van Christus was kerkmense gewees, kinders van Abraham slegs in naam, en kinders in naam en daad, Johannes 8 vers 39, Romeine 2 vers 28, belangrik, jode in die openbaar, en jode in die verborgene, allemaal in Israel is nie van Israel nie, Romeine 9 vers 6, 9 vers 8, kinders van die vlees, kinders van die belofte, Galasiërs 3 wat ons gelees het, daar is een nageslag van Abraham, wat werkelijk die fysische nageslag is, wat die bedieninge moet ontvang. Dis waar, dit is opreg, dis wat God wil hê, dit bedoel het. Maar, hulle is nie die nageslag van die belofte nie. Die skrif maak die onderscheiding. Filippense 3 vers 3, besnijdenis slegs in die vlees, teenoor besnijdenis in die vlees, want dit, dan moet die besnijdenis wees, want God beveel die sakramente, maar dan ook in die gees, en die wat in die gees besnij is, is die kinders van die Here, en die opdracht kom, dat hulle ook in die vlees, in die Nieuwe Testament, dan die doopteken sal ontvang. 1 Johannes 2 vers 19, kyk hier die onderskeidslyne in die kerk, hulle wat nie van ons was nie, gaan uit, hulle was van ons, as hulle ons was, hulle by ons geblei het, en onthou, dit staan nie daar nie, maar baie is gedoop, groot gedoop ook, wat later die geloof verlaat het, want hulle was by ons, en hulle sou by ons geblei het, dit kan nie van babiekies gepraat het nie, en was hulle wat belei het, en dan het hulle seker die doopteken ontvang, maar het later afvallig geword, en hulle is nie waarlik kinders van die Here nie, dan Openbaring 2 lees ons ook jode in naam, die synagoge van Satan, maar daar is ook jode in die geloof, en ek dink, een belangrike ding wat ons hierdeur sien is, ne, ook die belangrikheid, sien jy hoe terme, jy moet elke keer kyk in wat die context word, een bepaalde woord gebruik. So dis die eerste deel, ons sien in die skrif, en daar kan ons dan gesels, een onderskeidstaal wat die skrif leer, verbondstaal wat sleutel is in ook hoe ons die verbond en die doop en die sakramente en alles verstaan. Nou die tweede groot gedeelte, dan kyk ek na die belydenis, en nou sien ek in ons belydenisskrifte, ons sien die duidelike kollektief organiese verbondstaal, die onderskeidstaal ook in die belydenis, NGB artikel 29, ons glo dat ons sorgvuldig met groot opleidendheid uit die woord van God, so wat veronderstel die woord, behoorte, onderskei, so daar is die woord duidelik in ons belydenis, ons moet onderskei, watter kerk die ware kerk is, aangesien al die sektes wat daar vandag in die wereld is, hulle ten onrechte die naam kerk toe einde, en dan die onderskeidslyn, ons praat nie hier van die heiligelaar, wat in die kerk met die goeies vermeng is, en toch nie aan die kerk behoort nie, so daar, dit is wat die klassieke gereformeerde teoloë recht deur die eeue, hulle handhaaf die onderskeid, partij sê, dis beter, daar is net een kerk van die Here, maar daar is een sigbare en een onsigbare aspek, die ware gelowiges, die uitverkorenes, behoort aan die sigbare en die onsigbare kerk, of mens moet eindelijk nog sterker sê, hulle behoort aan die onsigbare kerk, maar hulle behoort ook dan, vanzelfsprekend in gehoorzaamheid, aan die sigbare kerk, waar die woord en die sakramente bedien word, hulle behoort daarin. Die hypokriete, die ongelowiges, hulle wat vir die tyd, Matteus 7, waar Jesus sê, julle noem my naam, julle doen belydenis, daar is baie wat in die kerk belydenis doen, maar hulle is nie van harte besny of gewas met die bloed van Christus nie, hulle kan vir die tyd lang aan die kerk uiterlik behoort, maar hulle is toch nie, behoort hulle aan die kerk nie, so, sien daar in NGB artikel 29, onderskeidstaal, daar word nie gesê dat allemaal precies gelijk op die selde manier aan die kerk van die Here behoort nie, daar is een onderskeid. NGB artikel 34, wat juist oor die doop gaan, stel het nog duideliker die gedachte van dat die Here onderskeid. Ja, want Onthou, ons kan nie in die harte van die uitverkorenes inkyk nie. Ons werk met belydenis en lewe en vrugte. Maar kyk hoe duidelik stel het daar. Dit is baie belangrik om met die hand af teen Rome. Die gedagte wat ons sê daar, die bedienaars, daar is die woord bedien, ne? Bedieninge, aanbiedinge. Daai bediening moet voortgaan. Die bedienaars gee ons van hulle kant, dis met die sakrament wat sigbaar is. Maar die Here gee, die Here maak onderskeid, wat met die sakramente aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes. Hy was ons siel, suiwer en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid. Hy maak ons hart nuut en vul dit met alle vertroosting. Hy gee ons echter sekerheid van sy vaderlike goedheid. Hy beklee ons met die nuwe mens, en ontklee ons van die ou mense. So, hier is so troostvol. Hier sit ons in die baptiste stoei met hierdie goed, en selfs onder gereformeer is precies wie behoort aan die verbond, en wie behoort die beloftes, en hier is my troos. En dit wat baie keer in hierdie hy was, dis ook om ek het beklemtoon, hy maak ons, hy gee ons, hy beklee ons, en dis die sekerheid waarop die sakramente wil wys. Daai en ons bedien dit, en ons moet dit aanhou bedien. Nou, hoe sien julle daai onderskeidslyne wat die belydenis vanuit die skrifte in ons belydenistaal ook leer? By die nagmaal, maar is interessant, nou, hy sê in die nagmaal ook, hy verwys na sakramente, dit impliseer die doop ook. Daar sien ons, verder hoewel die sakramente en die sake waarvan hulle tekens is by mekaar hoort, word nie beide onderskeid deur alle mense ontvang nie. Dis Rome wat sê, hoorie, as daai belofte bedien word, of wat ook al, dan is dit regtig vir almal. Nee, die Here maak die onderskeid. Ons moet dit aan almal bedien, maar die inhoud is God se vrye welbehaag, sy uitverkiesende genade. Belydenis sê dit duidelik, die goddelose ontvang wel die sakrament tot sy verdoemenis, maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. Daar is die twee sye swaar, die evangelie, as ek nou hier uitgaan, ek verkondig aan allemaal, want God het dit beveel, die evangelie, en ek roep allemaal rarig, want ek wil hê mense moet gered word, maar onthou ek is nie die Here nie, ek bedien het aan allemaal, ek roep allemaal op, ek hoop hulle kom tot geloof, maar is Godse gees en die bloed van Christus wat gaan bepaal en bepaal het. Wie gaan antwoord op die evangelie? Nou, hier is een belangrike vraag, want baie mense deur die eeuwe die vraag, en miskien een van u. Beteken het daar die goddelose wat die evangelie verwerp het, verander die goddelose se reaksie die teken, ag die evangelie? Beteken het die evangelie is oneffektief? Beteken het die evangelie, daar is iets fout daarmee? Nee, die evangelie is inherent die waarheid, maar dit staan vas en seker. Dit is 'n tweesnydende swaard. Romeine 9, die Here wil sy geregtigheid ook bedien. Hy wil sy heiligheid ook bedien in hulle wat hom verwerp, aan wie dit verkondig is. Maar daar dieselfde evangelie is 'n troos. 2 Korintiërs 2. 'N aangename geur vir daardie persoon wat dit ontvang en omhels. So is die sakramente ook 'n tweesnydende swaard vir die sigbare kerk, die sigbare deel of aspek of kant van die kerk. Want daar's die taal, die goddelose ontvang wel die sakrament tot sy verdoemenis, maar ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. So het Judas en Simon, die tovenaar, albei wel die sakrament ontvang, maar nie Christus wat daardeur voorgestel nie. Hy word slegs aan die gelowiges gegee. Hoor julle die onderskeid? Die besnydenis, handeling op grond van God se bevel en belofte moet bedien word aan almal wat hy sê dit moet. In die Nuwe Testament, die teken van die doop aan mense wat tot geloof kom en hulle kinders, want God het dit so beveel, hy het dit nie verander nie, nêrens het hy dit verander, daar die bedieningsstruktuur nie. Maar die inhoud bepaal hy, hy word slegs aan gelowiges gegee. En dit bring ons juist dan by die klassieke tekst oor die doop in die belydenis by vraag en antwoord 64. Belangrik hierso, want en nou praat ek bietjie na binnen toe die gereformeerdes, dit is deel van die groot gesprek, baie keer is die gevaar dat ons die formulier so kan verduidelik, of ons eie belydenis, dat hulle kom in die aanklag, ja, hulle bring arminianisme terug in die verbond en terug in die kerk, want as ons die taal lees van die belydenis en die formulier en sulke goed, dan lyk het asof, weet, julle met die bediening probeer sê van die teken aan kinders, probeer julle daardoor sê, allemaal is gered of gaan gered word. Kyk hierdie belangrike woorde hier, so, en ek het nie nou tyd om al die bronne te noem, jy sal dit nou in my studieboek kry, maar die verklaardes wys op hierdie lyne, verbondsmatige taal, moet die jong kinders ook gedoop word? Antwoord ja, want aangesien, en daar is die sleutelwoorde, net so goed as die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is, en aan hulle nie minder as aan die volwassenes nie, deur die bloed van Christus beloof word, die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk, daarom moet hulle ook deur die doop as deur die teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word, soos dit gedoen is in die ou verbond. Net vinnig twee lyne om vir jy uit te wys, behalwe voor ons hy weer, kyk ons belydenis, hy praat van die inwendige werklikheid van die Heilige Gees, waarop die doop wys, vergifnis van sonde, dit is om in die wese van die genade verbond te wees, maar hy wys ook op die uiterlike bedieningsaspek wat die Here beveel het. Hulle moet onderskei word van die kinders van ongelowiges. Die Here wil in die geskiedenis hê hierdie teken moet bedien word. Hy het dit beveel. Dit is sy struktuur wat hy daar gestel het. Maar hierdie sleutelwoorde is nou so belangrik. As ek vir jy algemeen vra, red die Here alle volwassenes, dan antwoord hopelik almal wat gereformeerd is, nee. Nee. Dit sien ons uit die ervaring en dit openbaar die skrifte. Nie almal word gered, nie almal wat glo word gered. En so voort. So nie elke mens kop word gered nie. En as jy dit glo, dan is dit vanselfsprekend dat jy dan kom by, as die teken bedien word aan alle kinders, omdat God het beveel het, beteken, sê ons daardoor, elke kind wat die teken aan ontvang as 'n baba is gered. Nee, ons kan dit nie sê nie. Ons kan dit nie sê nie. Ek gaan nie vanaand ingaan, 'n mens kan 'n hele aparte bespreking ook daaroor hou, Dordtse Leerreëls 1:17, gereformeerdes het gesê dat alle kinders van gelowiges wat jong gesterf het, is uitverkorenis, maar nie bloot net omdat hulle nou fysiese afstammelinge van hulle ouers is nie, maar uit die genade verbond, omdat hulle uitverkies is. Hulle is in die bloed van Christus, en daar was ander, die Westminster lyn en baie ander gereformeerdes in ons tradisie, wat ook sê, nee, alleen die uitverkore kinders. So, uitverkore volwassenes word gered, want almal wat groot gedoop is, almal wat groot besny is in die Oude Testament, is nie gered nie, dit is waar. So, alle kinderkies word ook nie gered nie. En dis precies wat Paulus daar leer in Romeine 9 vers 10 en verder. Nog voordat hierdie kindertjies enige keuse kon maak, vrugte kon dra, iets kon wys, is hulle al reeds deur God se uitverkiesende genade, is daar 'n onderskeid wat maak. So al wat ek nou by hierdie skyfie wys, is om daai te sê, dat daar die woorde moenie ingelees word individualisties, dat net soos wat daai woordeskat sê, net soos vir volwassenes, dit nie kan beteken dat ons daardeur sê dat elke mens wat ooit aan die sigbare kerk hoort, elke volwassenes gered nie. net so min kan 'n mens dan uit daai woordeskat van vraag en antwoord 74 aflei dat ons daardeur sê elke kind is in die bloed van Christus noodwendig gewas. Elke kind. Dit wil juis kollektief sê en dis 'n eenvoudige antwoord van die gereformeerdes deur die eeue teen oor die doopdebat. Hulle sê heel eenvoudig soos wat die Here kinders het onder die Zulu volk, die Afrikaner volk, die Amerikaners, so het hy kinders onder vroue, so het hy kinders onder mans, so het hy kinders onder mense wat eers as hulle volwasse is tot geloof kom, so het hy ook kinders vanuit die in die moederskoot. So het hy kinders nadat hulle 5 jaar oud geword het, skenk hy die wedergeboorte aan hulle. Die Here het oral onder anders alle soorte en groepe kollektief verbondsmatig, nie elkeen individueel nie, kollektief het hy sy kinders onder volwasse gelowiges, onder babietjies, 'n Johannes die Doper, 'n Jeremia, 'n Dawid wat in Psalm 71 sê dat van die begin af is ek u kind gewees. Dit wat ek daarso sê, God ken syne onder klein en groot. En dit is wat vraag en antwoord 74 dan ook daar wil handhaaf. Samenvattend uit die belydenis, nie alle volwassenes en alle kinders nie, maar alle uitverkore volwassenes en uitverkore kinders, deur die geslagte onder verskillende volke is deel van God se genadeverbond uit sy vrye welbehae. Baie meer, ook die nie uitverkorenes, is deel van die bediening, die administrasie van die genadeverbond. Dit kan nie anders nie. Hulle is deel van die verbondsgemeenskap hier op aarde, maar alleen die uitverkorenes, klein en groot, hulle is die ware Israel. Hulle is deel van wat ons kan noem die wese van die genadeverbond. Hulle is die kinders van die belofte. Soos Dr. Willie Snyman sê, in die gelowiges bestaan die gesinne voort, die gemeenskap word gered in die kerk, nie individue nie, menende al die uitverkorenes onder elke volk, al die uitverkorenes in 'n gesin. Hulle is die ware gesin, hulle is die ware kinders van die Here. Nou, dit bring ons dan laastens by die formulier self, en mens hoef nie so lang daarby stil te staan nie, want as jy hierdie verbondsmatige lees van die skrif, Genesis 17, Handelinge 2, ons belydenis skrifte wat die onderskeid handhaaf, die twee lyne uitwys, dan sien ons ook, dit is hoe die ons, die in Christus geheilig, ons en ons kinders in die genade verbond, dat het juist dan verbondsmatig verstaan word, dat ons nie sê met elke doop, weet, ons kan het ons in elk geval nie sien nie, of bepaal nie, dat elkeen noodwendig reeds gered is, as God vir 'n kindjie wedergeboorte reeds geskenk het, of nog gaan word in die toekoms. Dit word verbondsmatig, kollektief aan almal bedien, op grond van God se bevel, op grond van sy belofte, wat hy sê, in jou nageslag, Genesis 17, Handelinge 2, die belofte, in en deur jou nageslag, gaan ek my kinders red. En dis wat die sakrament, die sekerheid en die troos vir ons juist wil uitwys. Ek vermeld dit hier in my studie, sal julle sien die bronne, die twee lyne waarmee ek self ook maar worstel, en een kant baie sê, almal wat gedoop is, behoort aan die sigbare kerk, maar aan die een kant is hulle nie werklik gewas in die bloed van Christus nie, of party sê, dis maar net op 'n objektiewe manier waar van hulle, dat hulle gewas is in die bloed van Christus, daai in Christus geheilig. Dit is 'n regsaspek, en dit maak het vir my baie moeilik om het te verstaan, almal wat het, ander wat het al ook al mee gestoe het, kan nou saam met ons in die bespreking daaroor gesels, weet, beteken hy in Christus geheilig, bloot net een uiterlijke eenkant wees, of wys dit ook op 'n innerlijke werklikheid, innerlike werklikheid vir wie? Vir wie God uitverkies het. In ander woorde nie, jy is in die bloed van Christus, dis wat die teken nou vir jou sê, maar nou kan jy dalk uit die bloed van Christus val nie, of is daar die belofte, daai bediening om die sekerheid te gee vir hulle wat reeds glo, vir hulle wat nog gaan glo. Want soos ons belydenis ook sê, die teken word op 'n sekere tyd bedien, maar dit waarna dit wys, die bloed van Christus geld vir die hele lewe, wanneer jy ook al tot geloof gekom het. 'N vraagstuk wat hulle mee geworstel het oor daardie in Christus geheilig, wat dit beteken, en dit het ek die eerste keer geleer, baie van julle dalk al vroeg gee, in die debatte, al wat heeltyd vermeld word, is 1 Korintiërs 7, 14, en dan wys dit bloot op 'n uiterlike, net op 'n uiterlike heiligheid, ne? En Bawink, so as iemand my wil etiketeer, ek is maar 'n Bawinkiaan, wat dit betref, as ek moet kies, in die uiteensetting van die genadeverbond en al hierdie leerstukke. Bawink, toe ek hom gaan lees, het hy oor die eerste doopsvraag en oor hierdie frase, het hy ook gestoei in 'n artikel geskryf en ek het die eerste keer na daarop afgekom. En volgens hom verwys daardie betekenis van die eerste doopsvraag en dan later in Christus geheilig, verwys dit meer na 1 Korintiërs 1 vers 2, onthou nou die woord heiligheid kan nou bloot wys op 'n seremoniële eenkant wees, dit kan bloot wys net op 'n uitwendige, soos Judas was eenkant gesit, hy is ook 'n disipel of apostel genoem, 'n heilige uiterlik, maar die woord heilig, die belangrikste betekenis is natuurlik innerlike heiligheid, die bloed van Christus, die wedergeboorte, alles die woordeskat wat daarmee te doen het, in Christus werklik te wees. En Bawink wys, hy sê, as jy 1 Korintiërs 7:14 lees, dan wys dit net oor die ongelowige is geheilig deur die vrou. So daar is daai uiterlike onderskeid wat dan gehandhaaf moet word, ook terwyl anders is die kinders ook heilig. Maar hy sê, as dit verwys na 1 Korintiërs 2, en dit kan 'n ou nou maar debatteer, of dit die oorspronklike bedoeling was van die formulier of nie, dan sê dit wys op hierdie heiligheid. Want daar, dit is jy sy argument, hy sê, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe geheiligdes, en dan daai in Christus Jesus, is dan redding, dit is wedergeboorte, dit is die ewige lewe, ne? Alles die ryk, die inhoud van om kind van God te wees. So dit is nogal belangrike inligting om mee te werk. Onthou net, ek sê dit ook daar, en dan moet hy elke keer na die tekste gaan kyk. Watter heilig word daar bedoel? Bloot net 'n uiterlike eenkant, of wys dit op 'n innerlike werklikheid? Wat kan geld? Daar het ek het nou maar net vir u gesê, terwille van tyd gaan ek nou nie te veel tyd daaraan spandeer nie. Hy haal ook 'n paar, dit het ek alles dan in my studie gesit, u kan dit bietjie daar gaan bestudeer. Hy verwys na 'n klomp tekste, 1 Korintiërs 6 vers 11, maar julle is gewas, maar julle is geheilig. Jy weet, hoe bepaal ons watter geheilig word daarmee bedoel? Of ten minste dat ons daai heiligheid op 2 lyne sal sien, die heiligheid wat Christus alleen gee, maar ook die heiligheid van 'n onderskeidsteken, in onderskeid van mense wat nie glo nie, dan is dit 'n sigbare teken. So ou sal baie mooi daar ook moet onderskei. Nou daar ook hierdie kind van u, die woorde wat daar sê, Tosius het daaroor geskryf, die eerste gedeelte, en dan kan jy sien, hy onderskei ook van almal wat in die erf van die verbond is, wat op die terrein van die woord is, wat in daardie betrekking die bedieninge ontvang, Romeine 9 vers 5 ensovoorts, dit moet bedien word, maar dan sê hy natuurlik beslis hierdie woord u nie oor die inwendige staat van bepaalde kind nie. So hy probeer daardie sê, dit geld nie vir elke kind nie, want nie almal is uitverkoren is nie. Daarom word nie gesê dat die gemeente uitspraak lewer of hierdie spesiale kind tot die ewige lewe uitverkies is nie. Wanneer dit die kinders van die gelowiges in die algemeen betref, dit is daai verbondsmatige kollektiewe taal. Ek red jou en jou kinders. Teken nie elke individu nie, maar hulle wat uitverkies is. Maar dit geld vir die algemeen, vir die nageslag, vir die volk. Dan weet en glo, ja, dank die gemeente dat God hulle tot lewende lidmate van Christus aangeneem het. Maar van 'n bepaalde kind mag en kan die gemeente nie sê, hy is uitverkore nie. Hy kan toch ook 'n Esau wees. So, toe is erken, nee, elke kind is nie 'n Jakob nie, elke kind is nie 'n uitverkore nie. Die bediening moet gaan aan allemaal, maar nie die inhoud, dit bepaal God self, soos hy dit wil hê. Goed, en dan, net eenetjie teruggaan, ok, ja, net was hy, ek gaan daai, ek verwys die bronne ook, wat jy daar kan gaan lees, ek wil nou terwille van tyd bykie aanbeweeg, ja, ek begin nou hier saam te vat aan die einde, daai voorbeeld wat ek net nou genoem het, die parallel geld die selle met die sakrament, die evangelie met op grond van Godse bevel en alle mense en volke bedien word, maar is die Here wat bepaal wie sy kinders gaan wees in die sigbare kerk met die bediening, ook bedien word, soos die Here beveel het, bedienaars gee van hulle kant wat hulle moet, hulle verkondig die evangelie, bedien die sakramente, maar is die Here se vrye welba, wat genadiglik besluit, dank God, is nie die hande van mense of 'n leraar nie, maar in God se hand, wie die inhoud sal ontvang. Ok, dan die samenvatting, die genadeverbond verstaan soos die skrif dit leer en belei word, in die gereformeerde belijdenskrifte, is met uitverkore volwassenes en hulle kinders. En dan sê ek daar omdat ek maak het nou duidelik, ek gebruik die woordeskat terwille van die debat. Maar mens kan ook sê met gelowiges en hulle kinders, want dis die verbondstaal. Maar hoe verstaan ons dan die gelowiges en hulle kinders? Dit beteken ons en ons kinders verbondsmatig gesien. Die bediening, die administrasie is wye. Dis mos duidelik. Die bediening, die administrasie van die evangelie en dan die sakramente in die kerk is wyer as die uitverkorenis. Ons weet nie wie die uitverkorenis is nie. Ons moet op die bevel van God, moet ons dit bedien, en die Here sal, deur hierdie bediening, deur die eeuwe, is hy besig om dan vir hom een kerk te vergader. Net vinnig, die doel van die sakramente is juist om te versterk, dit gaan dalk van die vraag wat al bykie gevra is, die fokus is nie dat dit een evangelisasie dokument is, nie. Die fokus is op die sekerheid van die uitverkorenes, van die gelowiges, wanneer hulle ook al tot geloof gaan kom. Want ek dink dit is belangrik om ook dit te sê. Die gereformeerde gelowiges het die eeuwe gepraat dat die sakramente wil wys op die sekerheid van Godse reddingsplan vir al sy uitverkorenes, onder alle volke, stamme en tale en nasies, maar belangrik, wanneer hy dit ook behaag. En vir een kan het wees dat hy alreeds wedergebore is, vir ander dat hy nog moet tot wedergeboorte kom, maar die waarheid van Christus en wat alles volkome klaar volbring het, dit staan vast en seker volgens die taal wat ons in die skrif kry, wat ons in die belydenis kry en dan ook vooral dan in die formulier. 'N paar punte, net vinnig herhaal, so verbondsmatige lees van die skrif, bestudeer dit verder, onthou die doel van die sakramente, te versterk en te voed. Ek glo dit wil objektief vir almal verkondig, wat dit aanhoor en sien, as iemand anders se kind ook hier die doop ontvang, dan word ek as gelowige ook versterk, want dit sê vir my, die Here red sy kinders, prys die Here daarvoor, Christus het alles volbring. Vir wie dit elkeen nou individueel geld, dit bepaal die Here in sy vrye welba. In die studie sal jy sien, ek vermeld verskillende bronne wat 'n mens kan ook gaan bestudeer. Nommer 5 is dalk net 'n belangrike ding om te noem. Ons werk, nou, ek het nou die vanoggend weer met iemand bespreek. Onthou, ons werk met wat die Dordtse leerreëls noem, in die bediening nou van die genadeverbond, in die sakramente, Ons werk met wat ons noem daar, en het staan daar, Dordtse Leerreëls 3, 4, 15. Ons werk met die oordeel van liefde. Ek gebruik die voorbeeld. Iemand word geëvangeliseer, hy het niks met die kerk, niks met iets van die kerk te doen nie. Hy kom tot geloof, hy word geleer, hy omhels, volgens wat ons kan bepaal, Christus, hy bely hom, hy die kennis, hy dra die vrugte, en hy ontvang die teken. Nee, want die Here beveel dit. Bedien dit, ook as een getuienis en een versterking vir hom, maar ook vir ander gelowiges, verbondsmatig. Maar daardie persoon kan later in sy lewe, weer afvallig word. Dit is nie die teken wat hom gered het nie. As hy werklik 'n kind van God is, weet ons, hy sal nie verlore gaan nie. Maar kom ons sê, maar hoe werk ons met so iemand van die begin af? Ons werk met die oordeel van liefde. Ons, as iemand wat Christus bely en die vrugte is daar, Dan het ons die vertrekpunt, ons reken so iemand as kind van God tot die teendeel bewys. En vir volwassenes is het baie duidelik, want jy kan die belydenis in die lewe sien. Maar as het by die kinders kom, waar die Here sê, doop hulle op grond van my belofte en bevel, dan hoeveel te meer as ons nog nie die vrugte kan sien nie, as ons nog nie die dade wat uit die geloof met ons vertrekpunt nie ook wees. Hoor mooi, ons sê nie, ek ken nou, dis 'n groot debat op sy einde, ek sê nie, ek glo nie in die veronderstelde wedergeboorte nie, maar wat ek wel kan sê, ek weet God het sy kinders in die geslagte, ek weet allemaal is nie Jakobs nie, daar is ook Esaus, maar my vertrekpunt, hoe ek met hulle werk, op grond van God sy openbaring, is dat hulle verbondskinders is, ek voed hulle op, ek vermaan hulle, ek verkondig aan hulle die evangelie, dis waarmee ons gaan afsluit. Ek verkondig aan hulle die evangelie, ek roep op, en ek werk met hulle, nie as 'n klomp heidene en ongelowig is nie, maar as kinders van die Here, belangrik, tot die teendeel bewys. En ek, in my studiestuk het ek daar ook gesê, die probleem met die kinderdoop is nie die kinderdoop self nie, dis ouers wat hulle kinders nie in die vrese van die Here opvoed nie. Dit is as daar begin kinders ouers word en hulle dra vrugte van goddeloosheid, dat ons dan verbond outomaties sê, ja, maar is ons gedoop, los hulle, hulle sal regkom. Nee, die tug moet werk, die vermaning moet werk. In die Oude Testament die besnydenis, nou, die massas het nie werklik geglo en is nie van harte besny nie. Was dit die besnydenis se skuld? Nee, is nie besnydenis se skuld nie. Dit is ongehoorsaamheid, dit is ontroue prediking, dit is valse priesters, daar was nie tug wat toegepas is nie, en dieselfde geld met die kinderdoop is nie een probleem nie, dit is waarmee gemaak word, dit is hoe daar geleer word en onderrig word daar oor. So, dit is ook een belangrike aspek, so, dan, daai aspek het ek klaar genoem, na einde toe kom hier so. En laastens, ja, hierdie net vannacht daaroor, maak die genade verbond en dan nou vooral die kinderdoop, mense onverskillig. Ja, natuurlijk, daar is altyd gevaar en onverskilligheid, maar ek glo nie, dit is omdat die leer van die genade verbond of die leer van die kinderdoop inherent verkeerd is nie. Daar is heel tyd een tweesnijdende swaard, en ek gaan lees bykie weer die doopsformulier, daar word gepraat van die rooi see, en die oordeel wat daardoor plaasgevind het, die beeld van Noag, hulle wat bo op die water was, daar is die water een teken van redding, maar ook van oordeel. Ons het dit net in die sakramente gelees, die sakrament is nie net een troos nie, dit is ook een waarskuwing. Dit is ook een waarskuwing van Godse oordeel. As een mens die einde van die doopsformulier gaan lees, waarmee eindig het? Oproep tot gehoorsaamheid. Daar is twee kante van die verbond. Daar is heel tyd een appel wat uitgaan. En ek wil het vir julle laastens, wat ek nou gesê het, ek wil beëindig. Daar in Handelinge 2, ek sien die prachtig daai lyn daar sy. Dit is vir my so prachtig, ek gaan nou daarmee begin eindig. As jy lees, net om daai lyn vir julle te wys, baie vinnig. Die evangelie word verkondig, hulle word in die harte getref, besnijdenis van hart. die water natuurlik die Nuwe Testament teken wys, hulle harte word nou gewas. Hulle kom tot geloof. Hulle is nou kinders van God. En nou wat? Nou word die bedieningsbevel vir hulle gegee. Luister hier. Jy, volwassene, het nou tot geloof gekom. Bedien nou hierdie belofte. Handelinge 2:39 aan jou kinders. As dit verander het, dan sal daar nie gestaan het kinders nie. Het gesê, bedien hierdie belofte aan volwassenes. Aan julle kinders, is die verbondslijn wat voortduur. Maar die belangrike ding is, nadat hy gesê, hierdie mense het nou klaar tot geloof gekom. Is nou belangrik, ne? Volwassenes het tot geloof gekom, en hulle kinders ontvang die teken as die gereformeerdes nou reg is. En kyk net die vers daarna. En met baie ander woorde, het hy hulle besweer, vermaan, en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Dis verbondstaal, dit is, wys hulle op die eise van die verbond, vermaan hulle, waarskei hulle, wys hulle, jy en jou kind moet groei in die geloof. En hulle, daar staan, hulle het met blydskap hierdie woord aangeneem. 'N gelowige, 'n ware kind van die verbond, hou daarvan om vermaan te word, om gewaarskei te word. Die Bybel bied dit ook so aan, Paulus waarskei mense teen die hel wat werklik glo in Christus. So hoor julle wat ek probeer sê, moenie dink dat die sekerheid van in die bloed van Christus gewas, jy sal nooit verlede gaan, sê dat vermaning en oproep tot geloof en bekering nie moet plaasvind nie, want kyk wat doen Paulus, Petrus, verskoning, Petrus hierso, hy roep vir hulle wat nou tot geloof gekom het, tot heiligmaking, tot antwoord op die verbond, kan een mens dan sê, om hulle te antwoord op wat die Here gesê het. En dan sê dit ook daar so, hulle tot geloof gekom, en wat was die vrugte? Hulle het volhard in die leer, en wat was deel van die leer? Dis die eerste punt van die reformatie, van die 95 stellings, wat is dit? Bekeer jou, een verbondskind moet hoor, bekeer jou, want as jy die eerste bekering of die wedergeboorte ontvang het, dan groei dit verder na 'n lewe van die afsterwe van die ou mens en die opneme van die ou mens. En dan kan het beteken dat jy is die raai bediening van die ouers, die bediening van die woord, waar raai verbondskinders op groot word, dat iemand wat dan gereken is as 'n verbondskind, dan later dan werklik tot geloof kom. Wanneer God in sy plan dit bepaal het. En kyk so net laaste uit Handelinge 2 dan, terwyl hulle God geprys het, geantwoord het op sy verbondsgenade, om geloof het vir Christus wat hulle gered het, en tog hierdie belangrike woorde, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, wat gered is. Dis die Here wat die inhoud van die sakrament wat ons getrou moet bedien, wat God beveel, dis hy wat het gee. Dit, geliefdes, is die troos waarop die sakramente ons wil wys, dat die Here sy kinders red. En daarom sê ek laastens, teenoor die baptiste, wat eintlik dan die natuur ontken, dan bedoel ek die verbondstruktuur van mense wat, dis fysiese mense, mense is nie anders as 'n fysiese mens nie, maar die Here het beveel as daardie fysiese mens wat gebore is, die natuur, tot geloof kom, deur die bonatuurlike, die wedergeboorte, dan met daai tekens aan sy nageslag almal bedien word. Dis, en ons handhaf dit, ons sien nêrens in die Nuwe Testament, dat dit opgehef is deur 'n voorbeeld, 'n eksplisiete bevel of enigheids. So ons handhaf met groot liefde, ek het self familie in wat baptiste is, en kinders, ons handhaf in liefde, dat die Here daar die bedieningsstruktuur van die verbond nie verander het nie. Ons moet dit aan nou handhaf, maar ons handhaf tegelijkertijd, na my mening, deur sekere van ons broers, wat saam met ons die kinderdoop glo, handhaf ons die onderskeidstaal, dat die Here deur die bediening aan ons kinders, en ons moet dit leer, ons kan dit nie bepaal nie, dit is die hele ding wat die sakramente sê, ons moet dit leer, ons moet onderskei in ons taal, ons moet leer Romeine 9, ons moet nie net Handelinge 2 leer nie, ons moet Romeine 9, dat die Here sal onderskei deur ons kinders in die bediening vir ons wie sy kinders is. Dat ons nie teenoor die baptiste dan sê, goed, ons moet handhaaf wat die Here beveel het, maar as ons dan in die sigbare kerk kom, dan geld die belofte vir elkeen kop vir kop. Die uitverkiesende genade, die lyn van die uitverkiesende genade is baie belangrik. Laastens, en ek dink almal kan daaroor saamstem, die doel van die doop, soos alles, is die eer van God en die redding van sy kinders, of het oud is, en of hy aan die kruis letterlik hang, en dan deur die Here se genade tot geloof kom, en of dit, jy is in sonde ontvang en gebore, en ons glo dit, wanneer die baptiste sê, ons sê, allemaal is sondeloos, of sonder sonde gebore, dat jy 5 sekondes nadat jy gebore is, die wedergeboorte ontvang. En moet nie vir my sê, dit kan nie plaasvind nie. Moet nie sê, ek glo in 'n God, wat die skepping in 'n oomblik tot stand gekom het, en hy kan nie reeds in die baarmoeder die wedergeboorte skenk vir een van sy kinders nie. En hy kan vir een aan die kruis eers daai wedergeboorte skenk nie. Maar wanneer jy ook al sy kinders tot geloof kom, die troos van die sakramente, soos die evangelie is, genade, genade alleen. Die Here sal, nie dalk nie, nie moontlik nie, hy sal aan elkeen wat hy beloof het, aan sy kinders, hy sal hulle red. Jesaja 54 vers 10, want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk nie, en my vrede verbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. Daardie belofte sal hy vir elkeen van sy kinders realiseer. Baie dankie vir almal se geduld. So laaste Hagar katekismus, eintlik half niks met die onderwerp te doen nie, maar vir die wat nie daar kan so ver lees nie, ek wou nog verander het, maar ek is nie goed met hierdie goed nie, hierdie woorde van 'n prentjie verander nie. Hagar wat daar sê, I only want men who are tough, en dan wys hy so, en dan sê, men who can really take it, en dan antwoord hy, married men. So ek vir nou daarin gesit het, covenant man, want rarig, ek wil ons manne, natuurlijk saam met ons vrouwe, maar ons manne oproep, om lief te wees vir die genade verbond, om het te bestudeer, vir jou, jou gesin en jou kinders, so dat die Here, dat ons dit dan ook kan bedien en leer, soos wat die Here het vir ons geopenbaar. Dankie.